štúdiu mám v tejto chvíli energetického analytika pána Karla Hirmana. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Mami, prečo Maťko nechodí do školy?
Je Zlatko, Maťko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj.
Aký špeciálny prístroj?
Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti. Maťkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude môcť chodiť do školy spolu s vami.
Takže Maťko je superhrdina, ktorý stratil svoje superschopnosti.
Presne tak.
Pomôžte detským hrdinom získať superschopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. srdcepredeti.sk.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Pán Hirman, klimatickí aktivisti mi minulý týždeň v tomto podcaste povedali, že odpojenie sa od ruského plynu je v podstate nevyhnutnosť aj od ruskej ropy, pretože sú to fosílne palivá, od ktorých sa aj tak musíme odpájať. Táto súčasná situácia vlastne je iba urýchlením celého tohto procesu odpájania sa od fosílnych palív. Súhlasíte s tým?
Do istej miery áno. Z pohľadu toho, že ja už dávnejšie tiež hovorím, že sme na začiatku konca fosílnej éry ako takej. Proste je to dané technologickým vývojom, situáciou, ktorú máme globálnu, nielen čo sa týka klímy, ale aj bezpečnosti dodávok, pretože táto ruská téma je primárne spôsobená bezpečnostným problémom, respektíve útokom Putina a jeho armády na Ukrajinu a vyhrážkami Putina, že ten útok bude pokračovať ďalej aj voči nám. Ale sú to aj dôvody proste civilizácie, ktorá nám sa rozvinula do takej miery, že jednoducho pokrytie jej globálnych energetických potrieb len z fosilných zdrojov je už v strednodobej perspektíve veľmi obťažné, ak nie až nemožné. Takže či sa to niekomu páči, alebo nemusíme hľadať iné možnosti. Ak sa vrátime naspäť priamo k otázke odpojenia sa, takzvaného sa odpojenia od ruských dodávok ropy a plynu, ja takisto už deň alebo druhý deň po útoku Putina som napísal, že budeme sa musieť odpojiť od sibirskej ropy a plynu, ale to neznamená, že to musíme urobiť spôsobom, že operácia sa podarila a pacient zomrel. To znamená, že tie škody spôsobené takýmto krokom by boli na našej strane väčšie ako na strane Putina. Takže musíme to robiť s uvážením všetkých faktorov a tiež nebude výhrou, ak by sme molekuly ruského plynu alebo barely ruskej ropy nahradili teraz zdrojmi, povedzme, od šejkov z Perského zálivu. Pretože do značnej miery je to z pohľady bezpečnosti a vôbec princípov nezávislosti nás, Európskej únie a nás ako spotrebiteľov, je to do značnej miery prechod od Putina k arabským šejkom, tak ako povedané, z dažďa pod odkvap. Takže takisto to nie je dlhodobé udržateľné riešenie. Každé kroky by sme mali zvažovať s tým cieľom, aby sme tie fosílne paliva čo najviac obmedzili a v horizonte nejakej doby, keď to bude možné, sa ich až vzdali.
Vy ste tu otvorili niekoľko vecí, ja vás zastavím a poďme si ich postupne rozobrať. Okay. Začnem od konca, hovoríte, že tých fosílnych palív sa aj tak budeme musieť zbavovať postupne. No a to je práve otázka, že do akej miery sa to dá, do akej miery to robíme dobre, lebo tá súčasná diskusia na Slovensku sa koncentruje najmä na tú, povedzme, že Sulíkovú výnimku, že či mala byť dlhšia, kratšia. V podstate Richard Sulík, minister hospodárstva, ktorý to má v agende, je pod palbou kritiky z opozície, ale nie za to, že v podstate hľadá spôsoby, ako tie ruské fosílne paliva kupovať od Ruska naďalej, ale že ako keby to hľada málo, ako keby tá výnimka bola príliš krátka. Čiže máme tu vládu, ktorá sa pridala k výnimke a ďalej financuje vojnu na Ukrajine v podstate. A potom máme opozíciu, ktorá kritizuje, že vláda financuje ruskú inváziu málo, pretože sme vyrokovali podľa opozície krátku výnimku. Čo hovoríte na túto debatu?
Skutočnosť je v tom, že 24. februára Putinova armáda začala brutálny a masívny útok na Ukrajinu, ktorý nebol ničím vyprovokovaný. Rusko nebolo napadnuté, ani meter štvorcový ruského územia nebol obsadený ani ukrajinskou armádou a už to bož nejakými armádami NATO. Túto vojnu začal jeden z najväčších producentov energetických surovín na svete a jeden z najväčších vývozcov energetických surovín na svete voči územia štátu, ktorý tento štát je ešte stále jednou z najvýznamnejších tranzitných trás pre dovoz týchto energetických surovín k najhlavnejšiemu zákazníkovi Ruska, a tým sme my, Európska únia, a poťažmo Slovensko. Takže náš sa táto vojna bezprostredne dotýka z tohto pohľadu, že je ten dovoz energetických surovín z Ruska ohrozený. Na tom území sa bojuje. To nezáleží na tom teraz, že či som viacej proekologický, alebo viacej proruský, alebo viacej proukrajinský. Proste toto je fakt. Tomuto sa musíme čo najskôr, musíme na to čo najskôr reagovať. No ja si musím zabezpečiť dostatok týchto energetických surovín v krátkodobom horizonte, na najbližšiu zimu. Proste ja tu musím kúriť a svietiť v tejto krajine. A keďže tie dodávky, hovorím, sú ohrozené týmto vojnovým, vojnovou kampaňou Putina, tak musím hľadať iné zdroje. Čo najrýchlejšie a čo najviac.
Toho ano, naša vláda v podstate namiesto toho, aby nahradila tú ropu, aby sa odstrihla, tak hľadá spôsoby, ako ju od Ruska kupovať ďalej, dlhšie, cez tú výnimku. Ja sa pýtam, či je tá debata podľa vás správne nastavená, že vláda hľadá výnimku, ako kupovať ropu ďalej, a opozícia ju nekritizuje za to, že vláda spolufinancuje Putinovú vojnu, ale za to, že ju nebude financovať dlhšie.
A teraz je reálna situácia, ktorú mám, že my sme vnútrozemský štát, ak sa bavíme hlavne o rope teraz, teda, tak to zásobovanie, zase to nie je pre Slovensko, to je pre rafinériu Slovnaft. Zase, aby sme priamo nazvali veci pravými menami, rafinéria Slovnaft, štát v nej nevlastní ani jednu akciu. Je to súkromná spoločnosť so sídlom v Maďarsku, teda súčasť skupiny MOL. A táto rafinéria tvrdí, že momentálne okamžite zastavenie dodávok ropy, ak opomeniem o tohto, čo som popísal, že hoci kedy môže dôjsť v dôsledku vojnových akcií na území Ukrajiny, to môže byť z minútu na minútu, ale ak by sme sa teda mali vzdať akosi dobrovoľne, tak to nie je možné, lebo vzhľadom na technológiu, vzhľadom na logistické trasy a podobne. Za daných okolností to vyrokovanie výnimky má zmysel samozrejme, ale tá argumentácia mala byť od začiatku férová voči našim partnerom a bohužiaľ nebola ani zo strany MOLu, lebo proste si tie argumenty oponovali a tie výstupy, ktoré boli verejne dané od najvyšších predstaviteľov MOLu, si častokrát odporovali s tým, čo tvrdili predstavitelia vlád, vrátane ministra Sulíka. A kritika Sulíka za to, alebo dokonca pána premiéra Hegera, že nie je zabezpečený export ropných produktov zo Slovnaftu do okolitých krajín, ale tie okolité krajiny, tie ropné produkty vyrobené z ruskej ropy nechcú.
Ako... No, celá Európa nechce ruskú ropu. My jediní s Maďarskom, ak sa nemýlim, ešte s Českom máme výnimku.
Česko má prechodnú výnimku z titulu logistických problémov, ktoré sa ale vyriešia v horizonte roku a pol. Ale jednoducho ani ten český trh nechce tie produkty vyrobené z ruskej ropy. Takže ja celkom nerozumiem, ako môže nejaký slovenský predstaviteľ, dokonca aj predstaviteľ MOLu, tlačiť svoju produkciu zákazníkovi, ktorý ju nechce. Toto je zase podstata veci celej tej výnimky alebo tzv. Zlyhania, o ktorom sa tu bavíme. Ako podľa mňa je to úplne absurdné. Jednoducho, taká je situácia a buď sa s nej budeme vedieť prispôsobiť, teda rafinéria Slovnaft a skupina MOL, alebo bude problém, ale brať to ako politickú zlyhanie niekoho za slovenskú stranu pri vyrokovávaní výnimky je podľa mňa úplne akože také kafkovské, také absurdné. No jednoducho, v biznise platí, že náš zákazník, náš pán. A zákazník jednoducho tie produkty vyrobené z ruskej ropy odmieta akceptovať v horizonte dlhšom, ako je niekoľkých nasledujúcich mesiacov, respektíve bavíme sa o stave do konca budúceho roka, keď sa bavíme ešte o exporte na český trh. Takže ono už teraz kreslíme situáciu, ktorá nastane možno koncom budúceho roka, ale ten vývoj je veľmi dynamický a môže sa zmeniť ešte veľmi veľa vecí za tú dobu. A hlavne by som očakával, že za tú dobu by samotná rafinéria Slovnaft urýchlila investície do prestavby technológie svojej tak, aby mohla spracovať čo najviac ropných zmen zmesí, ktoré sú iného pôvodu, než je ropná zmes, ktorá prúdi v ropovode Družba, ktorá nie je úplne, to nie je zmes, ktorá je úplne unikátna, že je nenahraditeľná. Podobných ropných zmesí sa obchoduje v európskom trhu a v okolitých trhoch niekoľko. Takže zase to nie je úplne niečo také unikátne, že nič také iné na svete neexistuje.
Nie je to naozaj problém Slovnaftu, to, že zmenila sa tu globálna situácia, zrazu je tu vojna, ruská ropa je v ohrození a sú tu nejaké európske sankcie. Nie je to problém Slovnaftu, aby si nakúpil jednoducho inú ropu z iných zdrojov? Prečo my, občania, by sme mali riešiť, že či má Slovnaft ruskú ropu, alebo ju má hociakú z Blízkeho východu? Prečo je to náš problém? Prečo je to verejný problém? Prečo to nie je súkromný problém súkromnej firmy, z akých zdrojov si oni nakúpia ropu a akou technológiou ju transformujú na to, čo si tankujeme do aut?
Áno, to je legitímna otázka. Ja som myslím na ňu zodpovedal, že štát má v tánej, lebo to je krizová situácia mimoriadna, v rámci možnosti výsť v ústretí tej firme, lebo je významná, ale vždycky má prevážiť ten verejný záujem nad tým záujmom toho akcionára. A tu treba povedať, že už som hovoril, že tu vyjadrenia MOLu samotných predstaviteľov si odporujú za posledné týždne. Že najprv bolo tvrdenie, že už vôbec nemôžu prepracovať iné druhy ropy, potom samotný šéf MOLu povedal, že môžu tie rafinérie vrátane Slovnaftu prepracovať, len sa zniží efektívnosť výstupu produktov. V prípade Slovnaftu povedal cifru 30%, čo je významné číslo, ale nie je to tragédia. Nie,
ano, je to ale nie,
je úplne
firmy.
Iná situácia, ako keď bola vykreslovaná, že vôbec nemôže a tá rafinéria sa zastaví. A zase teraz diskusia o exporte ropných produktov do okolitých krajín, hovorím, naráža na to, že predtým sa tvrdilo, že tie okolité krajiny bez tých ropných produktov Slovnaftu nemôžu prežiť, ale tie samotné krajiny tvrdia, že môžu a tie produkty vyrobené z ruskej ropy nechcú. Ak bude vyrobená z iných zmesí ropných, nemajú s tým problém. No a už v roku 2000, však existuje Google, už aj teraz si každý môže vygoogliť, keď bol zmodernizovaná rozšírený ropovod Adria z chorvátskeho terminálu Omišal, kde pristávajú tankery a ten ropovod vedie cez Chorvátsko, Maďarsko až k nám na naše územie a bol zmodernizovaný a rozšírený práve na základe požiadavky skupiny MOL vrátane Slovnaftu, tak vtedy predstavitelia Slovnaftu, to sa píše rok 2016 alebo tak nejak, to si každý môže teda, hovorím ešte raz, nájsť, vyhlásili, že idú skúšať, idú blendovať rôzne zmesi ropy, ktoré sú vyhovujúce, sa blížia k tej zmesi, ktorá prúdi Družbou, tak, aby tá rafinéria mohla nakupovať rôzne zmesi ropy. To je normálne dohľadateľné na internete a odvtedy prešlo teda 6 alebo 7 rokov. Tak a teraz sme v situácii, keď zase počúvame, že Slovnaft potrebuje nejaké ďalšie 3 roky, aby to mohol celé urobiť. No tak myslím, že úplne logická prirodzená otázka je, a čo ste robili od roku 2016, keď ste povedali, že to idete robiť. Takže áno, je to podnikateľské riziko, ktoré asi si Slovnaft zobral na seba, alebo manažeri, alebo vlastníci MOL, teda, že zostali po celú tú dobu napojení len na tie zmesi z Družby, i keď zase otvorené údaje, ktoré sú zase dohľadateľné na internete, hovoria o tom, že nejaké zmesi iné ropné dovážali cez tú Adriu a zjavne nejaké teda technologické procesy prebiehali s tými inými ropnými zmesami. Ale proste, áno, je to legitímna otázka, že to bolo vaše podnikateľské riziko, že ste neurobili preto viac.
Ľudí trápia najmä ceny benzínu a nafty. Mňa zaujíma, či podľa vás tie ceny, či to nie je nevyhnutný dôsledok alebo nevyhnutná vec, že tie ceny jednoducho pôjdu vyššie, už len preto, že ropy je čím ďalej, tým menej, je to vyčerpateľný zdroj. Vyplýva z tej logiky toho, že vyčerpateľný zdroj, že je jej stále menej a tým pádom bude stále drahšia. Len tento aktuálny vývoj urýchlil tú situáciu.
Nie, táto logika nefunguje. Doba kamena neskončila preto, že sa minul kameň. My tých ropných zásob alebo fosílnych zásob máme stále veľmi veľa a stále sa objavujú nové a závisí to od inovácií, technológií a tak ďalej. Ceny ropy za posledných roky veľmi skákali. Ja len skúsim pripomenúť, že v roku 98 sa ceny ropy zrútili na $10 za barel. Vtedy Rusko skrachovalo na konci éry Borisa Jelcina, vlády Borisa Jelcina. Potom išla ropa prudko hore a tesne pred vypuknutím finančnej krízy v roku 2008 stál barel ropy $140. Dokonca 150 až. No a potom sme mali zase pokles cien prudky, potom nástup cien zase sa zvýšili. No a ešte nedávno, pred dvoma rokmi, snad si mnohí spomenú, že dokonca bola za isté hodiny alebo dni sa obchodovala americká, jeden z hlavných etalónov svetových burz, teda ropných etalónov.
No, bola
na burze.
Minusová pod nulou, ja
WTI bola minus 40 dolárov za barel. Hej. Takže,
a no, to bolo počas covidu a to bola veľmi mimoriadna situácia.
Ale tak my veľmi mimoriadne. Vždycky sú nejaké situácie, ktoré ovplyvňujú tie ceny a tie ceny proste rastú a klesajú. Nie je to žiadna krivka, ktorá hovorí o tom, že idú len hore. V súčasnosti tie ceny sú vysoké, veľmi vysoké a hovorím tak 120, 110, 120 dolárov za barel je už cena, ktorá patrí historicky najvyšším. Ale tie faktory sú rôzne. Nie je to len o embargu, ale hlavný faktor je vojna, ktorú rozputal Putin. Toto je momentálne hlavný faktor, pretože komodity na trhu je dostatok, nie je problém. Vidíme práve veľké problémy na otázky na strane odbytu, viz covidové neustále problémy v Číne, svetovú infláciu, proste problémy vo svetovej globálnej ekonomike. Takže tie ceny by reálne historicky v danej situáciách boli výrazne nižšie. Len jediná zmena alebo zásadná odlišenie od toho je to, že máme vojnu, ktorú ešte raz opakujem, rozpútal jeden z hlavných producentov danej suroviny voči krajine, ktorá je jedna z hlavných tranzitných trás pre dodávky tejto suroviny k hlavným zákazníkom.
To chápem.
Takže to je, myslím, že úplne prirodzený faktor.
Vy hovoríte, že Putinovi vyhovuje vysoká cena ropy.
Samozrejme, Putinovi vyhovuje, lebo potrebuje financovať svoju vojnu, svoje zbranie, ktoré teda používa na Ukrajine a ktoré chce použiť aj voči nám, ako nám odkázal napríklad aj posledne minulý týždeň vo svojom takom zvláštnom vystúpení pred mladými ruskými podnikateľmi, kde hovoril o tom, že teda on je teraz v štádiu zberu území, aby som to tak nepreložil z ruštiny, teda vlastne obsadzovanie území, na ktoré má údajne Rusko historický nárok. A priamo spomenul mesto Narva, ktoré pre, myslím, poslucháčov, ktorí trošku...
Je, myslím, v Estonsku.
Je to na území Estonska a to znamená na území krajiny EÚ a krajiny NATO. Takže Vladimír Putin hovorí už o tom, že chce alebo má v úvahe zaútočiť na územie členskej krajiny EÚ a členskej krajiny NATO, čo už je, myslím, už snáď pre každého by to mal byť posledný budíček. Že, čo sa
otázka
ide?
Čo sa z týchto rečí dá Putinovi veriť? Vieme, že strašilo, že jadrovými zbraniami a tak ďalej, ale nie, na to sa chcem sústrediť v tomto rozhovore.
No, ja by som mu veril, lebo to, čo hovoril v daných kontextoch, strašenie je jedna vec, ale druhá vec je, on tie svoje plány v celku vždycky avizoval dopredu a on ich v celku aj plnil.
Ale takže má Rusko na to teraz kapacitu, ale viete, ani na tej Ukrajine neúspeli tak, ako chceli, nedobili Kiev, zasekli sa na Donbase, postupujú síce po kúskoch, ale pomaly, stojí to veľmi veľa síl, hovorí sa o 30 000 mŕtvych vojakov, veľmi pravdepodobne násobné číslo sú zranení. Má reálne teraz Putin na to sílu, aby vôbec pomýšľal na útok na Estonsko a na rozputanie vojny z NATO? Veď nebola by to pre neho čistá samovražda, keď nezvládol ani len Ukrajinu?
No, ja by som celkom ešte netvrdil, že nezvládol Ukrajinu, pretože stále postupuje. A viete, toto je takýto pohľad. No, on si myslí niečo iné. A to si nemyslí len on, ale ruská elita, ktorá o tom hovorí už dávnejšie. Ja som tie reči, keď to tak poviem, počul na vlastné uši a videl na vlastné oči v Moskve v oktobri 2019 na jednom podujatí. Tu sa obávam, že mnohí v Európe ešte to teraz nerozumieme tomu, ako táto putinovská, nielen Putin samotný, lebo označiť ho za nejakou blázna, cvoka, alebo proste, že nejaké nabubrele reči, to je, myslím si, hlboký omyl a nedorozumenie a podcenenie toho, čo si myslí. A hovorím nielen on, ale celá jeho elita, ktorá si myslí o sebe a o svojich schopnostiach a kapacitách úplne niečo iné. Dobre, možno, že to nezodpovedá úplne realite, ale proste to chcú. Alebo nad tým vážne uvažujú. To Fínsko a Švédsko nie náhodou sa veľmi rýchlo chcú stať členmi NATO. Tí Fíni, ale aj tí Švédi, tých Rusov veľmi dobre poznajú. Fínsko bolo súčasť ruského impéria, keď sa bavíme o zbere území historických, no tak ono historicky priležalo nejakú tú dobu ruskému impériu. Dokonca Stalin, síce Fíni sa hovorí, že veľmi uspeli v zimnej vojne, na začiatku druhej svetovej vojny, teda v 40. roku, nuž, ale Stalin si nakoniec kus územia Fínska zabral a je to teraz súčasť teda Sovietského zväzu a teraz Ruska.
Áno, Karéliu, preto keď sa pozrieme na
Karéliu a druhé najväčšie fínske mesto Vyborg.
Takže mapy stále Ruska, aj keď ten polostrov, ten škandinávsky, keď sa na ňo pozrieme na mape, tak opticky, aj keď by to vyzeralo ako Škandinávia, tak tam je časť Ruska, to je pravda. Ale na to sa chcem opýtať, na čo celý čas narážam. Keď vy hovoríte, že vysoká cena ropy, vysoké ceny na našich čerpacích staniciach, vysoké ceny aj plynu, vyhovujú Putinovi. No tak nemali by sme kupovať menej ropy, nafty? Nemali by sme menej jazdiť, menej tankovať?
No ja sa snažím byť realistický. Jednoducho život sa nezastaví, lebo keď ako môžem si to dovoliť menej kupovať, keď mám náhradu za to a mám proste reálnu náhradu. A momentálne reálnu náhradu nemám. A ak to začnem robiť, tak to znamená, že moje hospodárstvo ide dole vodou, lebo proste značná spotreba energie sú vlastne indikátor výkonu ekonomiky a spotreba pohodných hmot takisto. Takže tento pohľad sa obávam znie dobre, ale je ťažko realizovateľný, respektíve kontraproduktívny. Ale čo máte pravdu a v čom je rácio, je v tom, že my sa veľa bavíme ako v sankciách o objemoch, že ideme zastaviť nákup ako objemovo. Ale už sa menej bavíme o tom, čo je podstatné, čo je kľúčové, aby mal menej peňazí. Ja by som, ako by som začal skôr sa sústreďovať na to, že ako áno, alebo to už sa aj deje, stlačiť tú cenovú prirážku na tieto suroviny, ktorá je neprimeraná vzhľadom na situáciu na trhu, ešte raz opakujem, a je výsledkom len týchto v úvodzovkách Putinových hier, ako eliminovať túto doplňujúcu prirážku a ako sa jej vyhnúť. A to súvisí ale aj s tým, že ak hovoríme o ropnom embarge, my sa tu nahovoríme o Európe, ale pokiaľ ropu chceme zastaviť, tak musíme zastaviť tankery s ruskou ropou, lebo gro exportu družba je len minimálny čas exportu Ruska ropy, alebo podstatne minimálny, proste podstatne menší ako tankermi. A tie teraz vidíme, že Rusi presmerovávajú do Indie, do Číny, proste k iným zákazníkom. Pričom tie tankery sa plavia častokrát sú majiteľmi práve firmy a vlastníci z územia EÚ, čo je podľa môjho názoru úplne ako až na hlavu. Takže tu by sa malo, aby to embargo malo zmysel, aby bolo účinné, tak sa musí prikročiť aj k sankciám voči prepravcom, aby som zablokoval tú prepravu ruskej ropy. To by malo byť súčasťou týchto krokov. A ďalšia, hovorím, je to, že by sme nejakým spôsobom zatlačili na tie ceny. Tu je ale problém rokovaní s tými ďalšími producentmi, ktorí sú aj konkurenti Ruska, ako Saudská Arábia a podobne, ktorí sú schopní zvýšiť tú ťažbu ropy. Ale tu zase je objektívna geopolitická realita daná v oblasti Perského zálivu alebo tie zmeny, ktoré tu nastali za posledné roky s tým, že aktuálny hlavy saudskej rodiny, ktoré vládnu Saudskej Arabii, zjavne nie sú až tak kooperatívne, ako boli ich predchodcovia, ako boli ich predkovia. A asi tam zase sa očakáva aj od nás, od Západu, zase väčšia flexibilita vo vzťahu k Iránu a k tomu, že ten Irán je pre nich hrozbou, pre tieto režimy a pre tieto kráľovstvá v Perskom zálive. A tam ten postup, ak chceme dosiahnuť ich kooperáciu lepšiu vo vzťahu k rope a nahradeniu ruskej ropy a tým pádom aj cenovému faktoru, aby sa ceny znížili, ktoré mimochodom aj im vyhovujú vysoké, tak aby oni si to nejak akože rozmysleli a vyšli nám v ústrety, tak tam budú potrebné iné dohody, napríklad asi vo vzťahu k Iránu a iným veciam, ktoré jednoducho budeme musieť uzavrieť na to, aby sme krátkodobo tento problém preklenuli. Ale hovorím, zo strednodobého alebo to už dlhodobého hľadiska byť závislí, zmeniť nejakú alebo dodávky, nákup od Putina za vymeniť sa za týchto arabských šejkov. Myslím si, že to nie je žiadne z našej strany víťazstvo a že skutočne musíme hľadať riešenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby sme tie fosilné paliva, ako sa dá, čo najrýchlejšie, reálnym spôsobom, ekonomicky udržateľným, odstavovali a nahradzovali inými riešeniami.
To práve sa chcem pýtať, lebo vy ste opäť načali veľa tém. Samozrejme, tá situácia na Blízkom východe je tak komplikovaná. Ono je tam takzvaná studená vojna medzi Iránom a Saudskou Arábiou. To je úplne na inú reláciu. Ale vy ste povedali jednu zásadnú vec, že my musíme tie fosílne paliva nahrádzať. A to je to, čím som vlastne začal tento rozhovor, že minulý týždeň som tu mal klimatické aktivistky, ktoré mi hovorili presne to isté, len inými slovami, že musíme nahradiť tie fosílne paliva niečím iným. Prišli napríklad s takou teóriou, s takým tvrdením, že keď slovenská vláda rozdáva peniaze slovenským občanom, Matovičov balíček, na to, aby si mohli zaplatiť tie drahšie energie, tak ich v podstate nepriamo tie peniaze posiela do Ruska, pretože skončia na účtoch tých spoločností, ktoré obchodujú s týmito fosílnymi palivami a tieto pošlú svojim dodávateľom do Ruska. Ale keby napríklad namiesto tohto slovenská vláda financovala napríklad tepelné čerpadlá pre slovenské domácnosti, aby mohli menej spotrebovať plynu, a teda aby slovenské domácnosti jednak menej zaplatili za plyn, ale aby sme zároveň odobrali toho plynu od Rusov menej, tak by to bolo lepšie riešenie. Vidíte toto ako jednu z tých realistických možností, o ktorých ste teraz hovorili, že musíme ich nahradiť, ale musíme to urobiť realisticky?
No, tak takýmto spôsobom nie celkom, ale jednoducho mám krátkodobé problémy, a ktoré musím riešiť. To znamená, potrebujem vyhnúť sa tomu, aby sme boli ešte viac držaní pod krkom Putina tým, že nám zastaví povedzme zajtra dodávky plynu a nebude mať plyn, dostatok plynu alebo povedzme ropy, ropných produktov na ďalšiu zimu a na najbližšie mesiace. To je jeden súbor problémov, na ktoré potrebujem riešiť a tie riešenia sú proste dané. Jednoducho tú komoditu fyzicky musím na území Slovenska mať. A druhá vec je to, čo ste spomínali teraz. To sú tie stredno- a dlhodobé stratégie a riešenia, ku ktorým musíme smerovať. Z pohľadu slovenskej debaty ja súhlasím, že momentálne sme sa sústredili vlastne na tie krátkodobé len veci, ale mi chýba to, čo je v Nemecku, v Taliansku, v najväčších odberateľoch vlastne ruských surovín, kde prezentujú nielen o to, že odkiaľ nahradia ten kuby ruského plynu s plynom od iného dodávateľa, alebo prípadne v rope, ale tam sú súčasť tej debaty, plánov a jasne exaktné dáta o tom, koľko sa ide zabezpečiť úsporami. A pritom úsporami, ktoré sa dajú dosiahnuť rozumným investovaním do úsporných, energeticky efektívnych riešení. Toto na Slovensku niečo máme, ale vidíme, že teraz sme mali zelenú domácnosťam, kde sa dalo pár miliónov eur, doslova do písmena, na zariadenia, ktoré sú založené teda na tých iných nefosilných riešeniach. A je to len pár miliónov eur, ktoré sa rozchytali za pár minút. No, to znamená, že ten dopyt tu je od samotných obyvateľov. Navyše štát na tom nezarába, lebo to sú zdroje grantové EÚ a štát tu zarába na DPHčke za tieto zariadenia, čo zase v tej diskusii nezaznieva, ale pre slovenský štát a pre nás je to profitujúca záležitosť. A štát na to prekvapivo dáva len pár miliónov, hoci hovorím, ten dopyt je násobne väčší. Ak my jednoducho a tie opatrenia do tej, hlavne teda tie úspory, energetická efektívnosť, to je podľa mňa gro, kde ešte máme obrovské rezervy v budovách, v straty pri preprave energii. Proste myslím, že aj v každodennom živote, ako sa správame, povedzme si tak, že častokrát stačí fakt v zime neotvárať okna od rána do večera, ale vetrať nárazovo. To sú také klišé, ktoré sa stále opakujú, ale vidíte stále, že tí ľudia opakujú tie isté chyby a vlastne vypúšťajú svoje peniaze do vzduchu, doslova do písmena. Až po riešenia, ktoré sú rozumné využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov, ktoré sú ekologicky udržiteľné tieto riešenia a zase sú ekonomicky udržateľné, lebo zase nemôžeme ísť cestou, že tie ceny jednoducho, alebo tá volatilita cien, alebo aj tá volatilita energií, teda tá nepredvídateľnosť zvýšime a tým zvýšime ešte nároky na fosilné paliva paradoxne, lebo jednoducho tie obnoviteľné zdroje potrebujú rezervu, keď sa bavíme napríklad o výrobe elektriky a jednoducho tá rezerva môže byť opäť len fosilný zdroj, povedzme paroplynová elektráreň, takže tam zase to riešenie nie je celkom, proste musí byť rozumne načasované a tá energetika jednoducho je konzervatívne odvetvie z titulu toho, že každý, nemôžeme ísť systémom pokusom omyl, čo bohužiaľ za posledné roky mnohokrát sme išli a išli sme od jedného extrému k druhému extrému a Môj obľúbený príklad, lokálne využitie biomasy, drevnej biomasy, ktorú sme tu očierňovali, biomasaker, pričom to v rozumné využitie dreva, ktoré tu už máme, však tie domácnosti v podhorských oblastiach logicky kúria tom drevom, a miesto toho, aby sme sa sústredili na pomoc týmto domácnostiam, povedzme kotle, ktoré sú, áno, sú drahšie ako plynové, ale ich účinnosť, efektívnosť prevádzky sa už prakticky približila tým plynovým kotlom. To znamená, za menej dreva potrebujete na vykúrenie komfortu v porovnaní so starými pieckami, to znamená, ušetrite les, vypustíte menej CO2, ten les sa obnoví, vytvoríte lokálne pracovné príležitosti a hlavne ľudia budú mať to drevo u seba doma, nebudete platiť Putinovi, budeme platiť sami sebe. Proste takýchto riešení na Slovensku reálnych máme, geotermálna energia, o ktorej sa zase stále len dookola hovorí a hľadajú sa príčiny, prečo čo sa nedá, miesto toho, aby sa vytvorili fondy na podporu rozvoja a rizik, ktoré áno, zase sú s tým spojené, lebo predpoklad, že pod zemou tú geotermálnu vodu mám, je jedna vec, ale až kým ju nenavrtám a kým ten vrt mi nedodáte výsledky, ktoré sú reálne použiteľné na to, povedzme, vykurovanie našich miest. Proste sú tam rizika, ale na to práve by mali slúžiť štátne peniaze, aby sme to vedeli rozhýbať a rozvinúť to, čo máme, čo nám príroda nadalila tu doma, a platili sami sebe, miesto toho, aby sme platili buď nejakému arabskému šejkovi, alebo Putinovi, alebo po prípade za americký skvapalnený plyn. Proste to sú veci, na ktorých tu chýba systémová diskusia. Častokrát mnohé tábory dávajú skôr ideologické heslá, bohužiaľ, pričom tie dáta máme prítomné. My tu máme, roky robíme energetické koncepcie miest a obcí. Máme tu centrálne systémy vykurovania, ktoré zase tu napadajú z ideologických hľadisk alebo úzkých proste nejakých podnikateľských, tí, ktorí chcú predávať domové kotolne, a pritom proste to centrálne vykurovanie je preukazateľne vlastnejšie, výhodnejšie, a v ňom môžete využiť práve tie obnoviteľné zdroje. Keď už si postavíte bytovú kotolňu, už idete len na plyn. Platíte vo finále tomu Putinovi, hej? Ale už to na to nenapojíte geotermálnu energiu, nenapojíte na to biomasu. Proste nemáte inú možnosť. Takže s dámami, aktivistkami, ktoré som síce nepočul, ale to, čo hovoríte, v celku súhlasím, ale ten prístup musí zohľadňovať reálie, ktoré sú dané okolo nás, ekonomické, ekologické a hlavne prevádzkové. Jednoducho nemôžem ísť do toho strmhlav tak, že nebudem mať napríklad uprostred zimy dosť komodity na to kúrenie a svietenie. A to musím zabezpečiť každý rok, každú zimu, a to sa nedá nejakým spôsobom oklamať alebo preklenúť len nejakými možno dobre mienenými pohľadom, ale ktorý urobí viacej škody ako osohu.
Čiže vy mi vlastne hovoríte, že existujú aj lepšie riešenia, ako rozdávať ľuďom peniaze na to, aby si zaplatili tie drahé energie, a to sú práve tie, ktoré ste vymenovali, že možno investícia do geotermálnej energie, možno investície do nejakých iných spôsobov kúrenia ako práve tým plynom.
No takto, zase rozlišme, že to, čo sa tu, zase to je iná téma, že máme sociálnu situáciu, ktorá je veľmi zlá u mnohých rodín, ktorá je spôsobená teda tom prudkou infláciou, nárastom cien energií, ale aj potravín a iných služieb. A pomoc tým rodinám, to je sociálna záležitosť. To je zase o niečom inom, to musíme urobiť, a to sa malo už urobiť, ale to, čo sa bavíme teraz o tej energetike a tak ďalej, to sú skôr strednodobé a dlhodobé záležitosti, ešte raz. A nemiešajme tu energetické problémy so sociálnym problémom.
Rozumiem, ale tá otázka je v podstate
to
spojená,
nie je veľmi šťastné.
Lebo
áno,
jednak
sú to...
vláda to hovorí, že to je vlastne aj preto, že je drahšia elektrina, plyn, nafta. Ale keď opäť narážam na ten rozhovor s aktivistkami, ktoré som tu mal minulý týždeň, tie hovorili, že efektívnejšie riešenie, efektívnejšia pomoc tým konkrétnym rodinám by bolo, keby im vláda zaplatila tepelné čerpadlo, ktoré vyrába teplo z elektriny lacnejšie ako z plynu, pretože potom by vlastne ušetrili na tom plyne.
No, táto téza necelkom platí. Ak nemáte zateplený dom a dáte tam teplné elektrické čerpadlo, tak zaplatíte vo finále s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa viacej za tú elektriku.
Takže ešte aj dotácia ešte, na zateplovanie.
No áno, ale hovorím, to, preto ten prístup musí byť komplexný, musí byť systémový, musí byť premyslený. Nemôžeme preskakovať kroky, ktoré jednoducho idem robiť krok 4-5 a pritom tie predošle som neurobil. A ešte to miešať so sociálnou situáciou a s okamžitou pomocou nevyhnutnou tých rodinám, lebo tie rodiny nevedia zaplatiť za energie, ale ani za potraviny, pre detičky, do školy, vybavenie, oblečenie, za služby elementárne. Takže tu miešame niekoľko vecí do jedného gulášu a potom nám z toho fakt vychádza guláš. Takže hovorím, a to riešenie zase tepelné čerpadlo nie je univerzálne riešenie. Akože to môže narobiť fakt na mnohých konkrétnych veciach viac škody ako osohu a urobiť ešte väčšie problémy, ako boli doteraz. A navyše si povedzme, záleží od toho, z čoho je tá elektrika vyrobená. Z akého zdroja. Či ten zdroj mám takisto diverzifikovaný, či ten zdroj zase neplatím vo finále tomu Putinovi tie peniaze. Takže ako neexistujú na to jednoduché riešenia, nevyriešime to heslami, ale len systémovým prístupom a využitím toho vlastne, čo už máme, ale hovorím, menej slov a už viacej činov, len dobre, tak, aby to malo systémovú logiku.
Čin, čo je zásadná vec, ktorú treba urobiť a vláda by ju mala urobiť, zatiaľ ju neurobila. Je to zásadné, malo by to byť prvý krok a bolo by to efektívne.
Z krátkodobých. Ako pomeniem, že treba nájsť iné zdroje ropy, plynu teraz, aby som mal proste čo najskôr, alebo voľných mod. V prípade týchto aj ekologicko-energetických riešení určite dať podstatne viacej zdrojov na zelenú domácnosťam, aby z toho nebol šport, že kto má rýchlejšie prsty, ten sa k tomu dostane.
Zelená domácnosťam znamená čo teraz?
To sú dotácie na príspevky na nákup fotovoltických panelov, spomínaných toľko, čo sme tu spomínali, tepelné čerpadlá a myslím aj biomasové kotly. Tam by sa malo tých prostriedkov dať podstatne viac a umožniť pokryť dopyt zo strany domácností tak, aby si to mohli nakúpiť a inštalovať. To je jedna vec. Druhá vec, nám tu prepadajú peniaze z eurofondov, ktoré nám končí. Tu nemáme výzvy, nikto nevidel, nepočul o výzvach pre zase podnikateľské subjekty, ktoré by si sami nainštalovali tieto zariadenia u seba na svoje prevádzky a iné opatrenia na zníženie spotreby, lebo využitie obnoviteľných zdrojov a zníženie spotreby energetická efektivnosť sú zase trošku rôzne opatrenia.
A tu vás za to chytím. Kto by to mal urobiť?
Je
to
vláda? No,
vicepremiérka Remišová alebo minister hospodárstva Sulík alebo Jan Budaj, minister životného prostredia. Takisto. Kto z týchto troch, koho z nich by som si mal zavolať každý a konfrontovať, prečo ste to neurobili?
Každý v rámci svojej kompetencie. Z týchto troch napríklad, áno, to sú prakticky kľúčoví ministri, ktorí to mali urobiť. A majú to urobiť. A majú to v popise práce. Presne tak. Lebo proste eurofondy nevypíšete, pokiaľ vám to príslušné ministerstvo pod vedením pani Remišovej nepripraví proste výzvu, nevytvorí na to podmienky. To isté zase, takisto minister Sulík nemôže vypísať, dať viac zelená domácnosť, pokiaľ to nedostane od toho z eurofondových zdrojov a neviem, možno od ministerstva financií a jeho najúhlavnejšieho kolečného spojenca Igora Matoviča. Hej. Takže vo finále je to celá vláda. Ale je to tých niekoľko ministerstiev, ktoré musia ísť s jedným cieľom a s tým, že mám tu, hovorím, krátkodobý cieľ, navyše krátkodobé peniaze, lebo tu sa bavíme ešte o vyčerpaní peniazy z končiaceho programovacieho obdobia, ktoré ešte snáď je možné nejakým týmto rozumným spôsobom využiť. A navyše je tu na to dopyt. Hovorím, je tu na podnikateľskej sféry, ktorá chce si sama vyrábať v rámci možnosti svoju energiu, investovať do úspor, zateplení svojich budov, dielní, prevázok, kancári a podobne. A domácnosti, obyvateľstvo, ktoré takisto by chcelo viacej využiť tieto zdroje s pomocou týchto zdrojov, aby mohli si viacej tej energie vyrobiť na svojej streche z fotovoltických panelov alebo vymeniť starú piecku za, povedzme, ten kotol na spaľovanie dreva, aby ho spálili o veľmi podstatné množstvo menej za tú zimu a mali rovnaký tepelný komfort a mali to palivo, ktoré im doslova do písmena rastie hneď za humnami, za záhradkou a nedovážať plyn niekde do podhorskej oblasti, niekde z Jamalu a kde vám na rúre sedí istý pán Putin a proste sa hrá s ventilom, či vám to pustí alebo nepustí podľa svojho uváženia. Takže to sú krátkodobé veci a potom tie dlhodobé stratégie naviazané na to, na čo tu máme. Tie zdroje geotermálne, centrálne zapojenie centrálnych vykurovacích systémov miest a obcí na základe stratégií, ktoré sa tu vypracovajú niekoľko rokov, ktoré dáta tu odborne sú k dispozícii, možno niektoré treba oprášiť.
Áno, áno, pani Remišová, o tom sme už hovorili, len vrátim sa ešte k tej pani Remišovej. Dobre, tak keby nás ona teraz počúvala, alebo bude nás počúvať v tomto podcaste, čo má vypísať, akú výzvu, ako prvú podľa vás, keď to ešte neurobila a toto ponúkate ako hlavné riešenie?
Krátkodobé, terajšie, ja to hovorím o jednom z konkrétnych, aby akože, no, výzvu na to, aby podnikatelia si napríklad mohli na mieste spotreby, aby mohli si tiež inštalovať fotovoltaické panely, ja neviem, tepelné čerpadlá, alebo investície do, hovorím, zateplovania svojich dielní, svojich prevádzok, svojich administratívnych budov. Tieto prostriedky v poslednej dobe, tak ako počúvam a sledujem, sa výrazne znížili. A ten dopyt po nich aktuálne je veľmi vysoký. Takže toto je napríklad jedna z konkrétnych vecí, ktoré by sa ešte snáď mohli dať stihnúť, ak by tá práca bola profesionálna a ak by to sa chcelo a ak by sa na to sústredili kapacity, ktoré sú príslušné ministerstvo a ministerstva k nimi disponujú. A dôjde k láskavej dohode medzi jednotlivými členmi vlády, že sa na tom teda zhodnú a sa do toho pustia spoločnými silami.
Ďakujem, to bol energetický analytik Karel Hirman.
Ďakujem za pozvanie, všetko dobré a veľa energie prajem všetkým.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.
Mami, prečo Maťko nechodí do školy?
Je Zlatko, Maťko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj.
Aký špeciálny prístroj?
Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti. Maťkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude môcť chodiť do školy spolu s vami.
Takže Maťko je superhrdina, ktorý stratil svoje superschopnosti.
Presne tak.
Pomôžte detským hrdinom získať superschopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. Srdce pre deti.sk